Všetko okolo nás hovorí o Vianociach, niekedy už od na konci, kedy si to bol na konci novembra, teraz už na začiatku októbra. To vidíme reklamy, svetielka. A o tom ale dnes nechcem hovoriť. Chcem sa spolu s vami zamyslieť, ako to bolo, keď naozaj pán Ježiš mal prísť. Aká bola vtedy situácia v Izraeli. Ako boli ľudia pripravení alebo nepripravení na jeho príchod. Pretože skôr alebo najskôr prečítam jeden veľmi známy text z Lukáša z 1. kapitoly. Lukáš sa mimoriadne venuje okolnostiam okolo narodenia pána Ježiša, ako najviac zo všetkých evangelistov. Uvádza veľmi zaujímavé detaily. Potom, 26. a ďalšie verše čítam, potom v 6. mesiaci, musím povedať, že čo to bolo za 6. mesiac, aspoň kratučko, Alžbeta, matka Jána Krstiteľa, vo svojom vysokom veku, na základe proroctva, alebo teda ohlásenia proroka Gabriela, otehotnela. Rodičia sa modlili, Alžbeta bola neplodná. A v 6. mesiaci jej tehotenstva sa udiala táto udalosť. V 6. mesiaci bol poslaný anjel Gabriel od Boha do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret. K panne zasnúbenej mužovi, ktorému bolo meno Jozef z domu Dávidovho, a meno panny bolo Mária. A keď vošiel k nej anjel, povedal: raduj sa, obdarená milosťou, pán s tebou, lebo si požehnaná medzi ženami. Ona vidiac ho, zľakla sa nad jeho rečou a rozmýšľala, aký to má byť pozdrav. Anjel jej však povedal: neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha. A hľa, počneš v živote a porodíš syna a nazveš jeho meno Ježiš. Ten bude veľký, bude sa volať synom najvyššieho. Pán Boh mu dá trón Dávida, jeho otca, a bude kráľovať nad domom Jakobovým až na veky. A jeho kráľovstvu nebude konca. Mária povedala anjelovi: ako sa to stane, keď nepozná muža? Anjel odpovedal, riekol jej: Svätý Duch príde na teba a moc najvyššieho ťa zatvoní, a preto aj to splodené, sväté, bude sa volať syn Boží. Hľa, Alžbeta, tvoja pokrvná, alebo tvoja príbuzná, aj ona počala syna vo svojej starobe, a toto jej je už 6. mesiac, tej, ktorú volali neplodnou. Lebo u Boha nebude nemožným niktoré slovo. Vtedy povedala Mária: hľa, som dievka pánova, nech sa mi teda stane podľa tvojho slova. A anjel odišiel od nej. A v tých dňoch stala Mária a ponáhľajúca išla na vrchy do mesta Judovho a vošla do domu Zachariášovho a pozdravila Alžbetu. A stalo sa, keď počula Alžbeta pozdrav Máriin, že poskočilo nemluvňa v jej živote, a Alžbeta bola razum naplnená Svätým Duchom a zvolala veľkým hlasom a riekla: požehnaná ty medzi ženami a požehnaný plod tvojho života. Odkiaľ mi to, aby prišla ku mne matka môjho pána? Lebo hľa, ako zaznel hlas tvojho pozdravu v moje uši, s plesotom poskočilo nemluvňa v mojom živote. A blahoslavená tá, ktorá uverila, lebo sa naplnilo to, čo jej bolo hovorené od pána. Mária riekla: moja duša zvelebuje pána. Môj duch plesá nad Bohom, mojim spasiteľom. Pretože pohliadol na poníženie svojej dievky, lebo hľa, odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia, pretože mi učinil veľké veci, ten mocný, a sväté je jeho meno. A jeho milosrdenstvo od pokolenia do pokolení a tým, ktorí sa ho boja. Dokázal silu svojim ramenom, rozptýlil pyšných mysľových srdca, zvrhol mocnárov z trónov a povýšil ponížených. Lačných naplnil dobrými vecami a bohatých poslal preč prázdnych. Zaujal sa Izraela, svojho služobníka, aby sa rozpamätal na svoje milosrdenstvo, tak ako hovoril našim otcom, na milosrdenstvo sľúbené Abrahámovi a jeho semenu na večnosť. Mária zostala s ňou asi 3 mesiace. Koľkokrát v živote ste počuli už tento text? Iste veľakrát. A práve aj v tej prvej časti nášho stretnutia sme hovorili, že to je zázrak nad zázraky, že Boh sa stal človekom. Ako evangelisti hovoria, Jan, sme spomínali, slovo, to večné slovo, ktorým bolo všetko stvorené, ktoré bolo u Boha, ktorý bol Boh, sa stalo telom. Človekom z mesa a kosti, ako malé dieťatko, bezbranné, bezmocné, rástlo, nepadlo z neba ako hrdina, apokryfné evanjelia, všelijaké veci pridávajú, ak chcú pridať jeho zázračnosti, ale to vôbec nie je treba, vymýšľať si niečo, čo nebola skutočnosť, vymýšľať si legendy. Pretože ten samotný fakt, že Boh sa stal človekom, je ten najväčší zázrak, ktorý táto zemegula zažila. A nielen, že sa stal jedným z nás, ale vieme aj to, prečo prišiel a čo pre nás urobil. Ale naspäť k tej situácii, k tým okolnostiam, do ktorých sa pán Ježiš narodil. Vieme, že už 400 rokov vlastne nebolo žiadneho proroka v Izraelovi pred narodením pána Ježiša Krista a že utrpenie alebo útlak zo strany Rímanov v tej dobe veľmi, veľmi narastal. Všelijaké mocnári boli predtým, sírskí vládcovia, ktorí proste dominovali v tej dobe v Palestíne. Neskôr sa stali vazalmi Ríma a pod ich taktovkou vlastne držali pod kontrolou a dá sa povedať otroctvom, v určitom zmysle, tento malý národ. Takže všetko nasvedčilo tomu, že už sa musí niečo stať. Pán Boh toto dlho už nemôže trpieť. Už musí prísť nejaký záchranca, ktorý nám pomôže z tejto hroznej situácie. Tvorili sa ozbrojené skupiny v Izraeli, volali sa zeloti, horlivci, takí nadšenci, ktorí nosili zbraň so sebou a keď kde mohli, tak tam robili zle. Rímanom prepadávali osamelých vojakov, zabíjali ich a samozrejme odplata prišla okamžite. Násilie proti žile násilie a stále čakali, kedy sa objaví nejaký ten záchranca, ktorý im pomôže z tej proste ťažkej situácie, v ktorej sa nachádzali. Najvyšší kňaz v tej dobe bol zároveň aj politický vládca, akože tolerovaný, hoci Pilát bol dosadený Rímom, predsa Pilát neriešil každodenné záležitosti izraelského ľudu, národa Židov. Takže okrem toho, že bol teda najvyšším kňazom, tak zároveň bol aj politickým vodcom, ktorý mal delegované určité právomoci. A keď prišla táto úžasná správa, Lukáš hovorí, že len strašne málo ľudí vôbec nejakým spôsobom reagovalo na to, že prišiel, narodil sa. Neprišiel, viem aj v mnohých pesničkách, ani v paláci sa nenarodil, ani v žiadnej proste okázalej rodine vznešenej. Narodil sa tam, kde sa narodil. V maštali. Akurát pastieri prišli ho privítať, lebo zjavili sa mi anjeli a povedali im to úžasné posolstvo. Narodil sa vám dnes Spasiteľ, Kristus Pán v meste Dávidovom. To meno Spasiteľ znie vo všetkých tých posolstvách, ktoré hovoria o narodení pána Ježiša. Milosť, v tom texte, ktorú som čítal, že milosť je obdarená, že pán Boh dá milosť Márii, sa vyskytuje dvakrát. Mária samotná hovorí o Ježišovi, ktorý sa mal jej narodiť, o tom Mesiášovi, ako o svojom spasiteľovi, čo je veľmi dôležité. A hovorí sa to o spasení aj na konci pre izraelský národ. Proste toto motto vlastne sa nesie celou tou správou a informáciami, ktoré máme zaznamenané v evanjeliách o narodení Mesiáša, záchrancu. Mesiáš, vieme, čo to znamená, pomazaný, Bohom pripravený služobník, vieme, že králi, kňazi, a proroci boli pomazávaní do úradu a pán Ježiš sám sa tak predstavil potom neskôr, predbieham, keď v Nazarete ohlásil verejne svoju činnosť, duch pánov je nado mnou a pomazal ma. Teraz hovorí, čo všetko on bude robiť ako ten Mesiáš, ako bude pomáhať tým zaznávaným, tým trpiacim. Čiže sám ako keby uznal alebo priznal, že on je tým pomazaným, Bohom určeným a pripraveným záchrancom a spasiteľom ľudí. bez tohto by sme asi nemohli ísť v tých myšlenkových pochodoch ďalej. Izraelci čakali v tom posolstve Gabriela, tam je to tak veľmi markantne počiarknuté, že Pán Boh mu dá trón Dávida jeho otca. No to je to, čo Židia čakali, čo proroci zvestovali, ohlasovali, že raz príde ten, ktorý vráti Izraelu jeho veľkosť, jeho slávu. Ako to bolo za čias Dávida, vtedy jeho kráľovstvo naozaj stálo pevne. Za čias Šalmona sa ešte rozšírilo, ale Dávid bol ten, ktorý ho vlastne tie hranice nastavil, v podstate upevnil proste jednotu národa, 40 rokov vládol v Izraeli a naozaj bol ten král, na ktorého sa oni odvolávali. Syn Dávidov, to bol proste mesiášsky titul, ktorý vidíme v evanjeliách, veľmi často používaný. Keď niekto povedal syn Dávidov, tak Ježišovi veľakrát, tí, ktorí malomocní a posadnutí, a rôznym spôsobom postihnutí ľudia, keď prichádzali k nemu, alebo slepí, Bartimeus, Ježišu, synu Dávidov. To bolo veľmi dôležité, tá poznámka, nám to tak možno neznie zvláštne, ale v tej dobe to bolo veľmi dôležité vyznanie. Ty si ten, na ktorého, ktorý má prísť, na ktorého sa tešíme. Spomeňme si ešte na Jana Krstiteľa, taká malá odbočka, keď bol uväznený, pretože káral, alebo karhal Herodesa, že si zobral bratovú ženu za manželku. Bol vo väzení a poslal svojich učeníkov za pánom Ježišom a spýtal sa tú známú otázku. Si to naozaj ty, ten Mesiáš, alebo máme iného čakať? Ako je to možné, že Ján, ktorý krstil pána Ježiša v Jordáne, videl otvorené nebo, videl zostúpiť horubicu z neba na neho, počul ten úžasný hlas z neba, toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zalúbilo, zrazu začal pochybovať. Jan v Evanjeliu v 1. kapitole hovorí dokonca to vyznanie, že Ježiš Kristus je Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta. To bolo zjavenie, ktoré dostal, tam je napísané od Svätého Ducha. Toto všetko on vedel. Ale keď videl ten výsledok po tých približne 30 rokoch, lebo oni boli príbuzní, oni dvaja, teda Ján Krstiteľ bol 6 mesiacov starší, to sme si už povedali, mali svoj zrejme blízky vzťah, tak Ján Krstiteľ zrazu, je to naozaj tak? Prečo si dovolil takúto pochybnosť? Pretože v proroctvách, keď sa hovorilo o príchode Mesiáša, syna Dávidovho, tak to bolo slávny príchod. V moci, s autoritou, on robí poriadok, to bude ten výhonok z parezu, jak sa to povie, pňa Izaiho, to bolo akože odseknuté a zrazu tam nejaký ten výstrelok, nejaký ten výhonok tam bude a to je ten Mesiáš, ktorý urobí poriadok na celej zemi. Izaiáš 11. kapitola napríklad o tom veľmi jasne hovorí. Takže Janka si toto všetko vedel. A preto sa pýta, ale teda kde toto všetko je? Kde je ten trón Dávidov? Prečo ja musím jeho herold, proste jeho hlasateľ, predzvestovateľ, ktorý pripravuje pre ňo cestu, ja som vo väzení a nakoniec vieme, že väzenie skončil, že mu zoťali hlavu. Tak to kráľovstvo nejak nefunguje, Bože. Ako to teda vlastne je? Bude sa volať synom najvyššieho, tam je zároveň, tam je napísané. A to, čo bude splodené, sväté, bude sa volať syn Boží. Tu máme dve identity, alebo dve podstaty toho nového Mesiáša, alebo teda toho Mesiáša s veľkým M, že je naozaj syn Dávidov, teda človek, nepríde to žiaden aniel alebo iná bytosť, iného druhu, ale zároveň to bude Boh, ktorý má právo, teda nebude to žiadna lúpež, ako Pavol na inom mieste hovorí, keď hovorí, ja som proste, ja a otec sme jedno, jednoducho pán Ježiš toto o sebe jasne vedel a nemá s tým vôbec žiadny problém. Ale tí ostatní s tým mali obrovský problém. Minule Tracy, asi odišiel, nám ukazoval, hovoril z Daniela 9. kapitoly, tú ďalekú budúcnosť, o ktorej Daniel hovoril od prítomnosti až po asi koniec histórie Zeme, až keď príde Božie kráľovstvo. A spomínal tam, že proroci nevideli všetko. Proroci nevideli starého zákona. Nevideli napríklad cirkev. V starom zákone nikde cirkev nenájdeme, keby sme ju tam veľmi chceli hľadať. A apoštol Pavol jasne hovorí, že cirkev, to tajomstvo, že pohania a židia sa spoja a cez Ježiša Krista budú vytvoria nové spoločenstvo, že to je tajomstvo, ktoré bolo skryté od vekov. A že Pavol bol ten vyvolený, ktorý toto tajomstvo dostal, aby ho vedel. A mnoho iných vecí, aj Daniel takisto nevidel cirkev, nevidel mnohé iné veci, ale videl v podstate ten konečný bod, ktorému to všetko smeruje. Že Boh bude vládnuť, bude pánom, pán pánov a král kráľov. Preto je veľmi dobré, veľmi starostlivo čítať a na druhej strane, vrátim sa ešte tej myšlienke, že tu máme dve, je to jedna identita, ale popísané sú dve podstaty pána Ježiša, tá ľudská a tá božia, božská. Ale tá ľudská podstata, to, že bude trpieť ako Mesiáš, že bude Božím baránkom, čo Duch Svätý zjaví Jánovi Krstiteľovi, to sa nachádza len veľmi, veľmi maličko naznačené v starom zákone. Izaiáš 53 napríklad, tam je spomenutý ten baránok, ktorý za ním je a dovolí, aby na ňom, proste aby Hospodin uvalil na neho nepravosti všetkých nás a tak ďalej. A Židia väčšinou interpretovali ten text, že oni sú ten, proste ten trpiaci národ, že na nich všetci sa si zgustnú, že oni sú tí chudáci, vlastne, ktorí nakoniec budú povýšení. Nechápali, že sa tu hovorí o nejakom konkrétnom človeku, o konkrétnej osobe. Dodnes tak rabini vyučujú, keď hovoria o tomto texte. Takže to tajomstvo, že Ježiš Kristus príde ako človek, ale nie hneď ako král, to nebolo také samozrejme, ako si my častokrát myslíme, že však teda to je úplne jasné. A tak aj taký skvelý muž, akým bol Ján Krstiteľ, pán Ježiš hovorí, že to bol najväčší z prorokov. Väčší ako Eliáš? Väčší ako Mojžiš? No Mojžiš nazvaný ako prorok takisto. Pán Ježiš hovorí, áno, on je najväčší. Nechcem ísť týmto smerom. Pretože mu bola daná výsada, aby v duchu Eliášovom prišiel a pripravil srdcia otcov, aby sa obrátili otcovia na synov, aby prišlo proste k zmiereniu, alebo celonárodnému zmiereniu, aké musí. Ján Krstiteľ hovoril, čo si o krste pokánia, o tom, že ľudia skôr než prídu k Pánu Bohu, sa musia pokoriť. To je základ každého evanjelia. Prvá polovička, aj druhá, máme veriť v evanjelium, to máme výzvu samého pána Ježiša Jana Krstiteľa. To sú dve časti, ktoré nemožno oddeliť od seba. Ale pokorné srdce predpokladá spoločenstvo s Bohom. Je to nutný predpoklad, preto aby človek mohol mať vôbec čokoľvek dočinenie s nami ľuďmi, je pokorný a skrúšený duch. Preto tak zdorujeme Božiemu hlasu. Pretože to je niečo, čomu sa veľmi, veľmi bránime. Nechceme sa pokoriť, nechceme uznať, že sme hriešní. Nechceme dať tú čest Bohu, ktorá mu patrí. My chceme byť, ak sme si v prvej časti povedali, tí bohovia. Tí, ktorým ostatní budú dávať poctu a budú sa im kláňať. Pán Ježiš, možno, že aspoň jedno miesto spomenie do starého zákona, kde toto proroctvo, ktoré tu je naplnené, bolo predpovedané v druhej knihe Samuelovej, 7. kapitole. Pán Boh hovorí, keď David na konci, alebo ku koncu svojho života, chce postaviť Bohu chrám. Pán Boh povedal, nie, ty mi nemôžeš postaviť chrám, lebo tvoje ruky sú poškodené krvou. Ty si zabil veľa ľudí, ty si vojak, proste ty si generál. Tvoj syn mi postaví ten chrám. Takže to bol taký rozhovor v noci medzi Hospodinom a Davidom. Keď sa vyplnia tvoje dni, budeš ležať so svojimi otcami a postavím tvoje semeno po tebe, ktoré vyjde z tvojho života a upevním jeho kráľovstvo. Ten vystaví môjmu menu dom, tu sa hovorí o Šalamúnovi, a ja postavím pevne trón jeho kráľovstva, takže bude stáť až na veky. Ja mu budem otcom, on mi bude synom, ktorého keby sa dopustil nejaké neprávosti, budem trestať ľudským prútom a údermi synov človeka. Ale moja milosť neuhne od neho, ako som urobil, aby uhlal Saula, ktorého som odstránil spred tvojej tváre a nepodvratiteľne stály bude tvoj dom, hovorí Pán Boh Davidovi, a tvoje kráľovstvo až na veky pred tebou a tvoj trón bude stáť pevne až na veky. Podľa všetkých tých slov a podľa celého toho videnia tak hovoril Nátan, prorok Nátan Davidovi. Je to možné? Tu sa hovorí čosi o večnom trvaní, o nepodvratiteľnom kráľovstve. Na letnice, keď Peter hovoril o Pánu Ježišovi Kristovi, tak hovorí a spomína výroky, ktoré hovorili o vzkriesení Ježiša Krista v Žálme 16. napríklad. Nezanecháš moju dušu v ríši smrti, nedáš svojmu svätému porušenie. A tam hovorí, Dávid zomrel, aj všetci ostatní zomreli, to sa nemohlo stiahovať na Dávida. Musia prísť niekto iný, na ktorého sa to naplní. Ten výhonok alebo výstrelok z toho odumletého kmeňa, ktorým vlastne reprezentuje izraelský národ, on toto všetko v sebe akoby spojí a naplní a prinesie do plnosti. A tak ten príchod, o ktorom hovorili proroci, bolo podľa nového zákona treba rozdieliť na dve časti, na dve fáze. Prvá fáza je príchod v pokore, v ponížení, keď Boží syn sa stal Božím baránkom. Ako Pavol hovorí, a to sme tu už necitovali, že Ježiš Kristus skrze večného ducha obetoval sám seba Bohu. Úžasná obeť. Vďaka nej my máme spoločenstvo s Bohom. My sme Božie deti. My sa z toho môžeme tešiť a radovať. Vieme ale, že sa naplní aj tá druhá časť. Pán Ježiš hovorí aj svojim učeníkom, idem k svojmu otcovi, ale sa vrátim. V dome mojho otca je veľa príbytkov. Ja vám tam ide pripravať miesto a keď všetko bude hotové, pripravený svoj čas, ja prídem. Takže ten príchod Mesiáša má evidentne, podľa slov Pána Ježiša samotného, dve fázy. Nebola to jednorazovka, ale má to aj pokračovanie. Pán Ježiš Kristus príde, aby naplnil tie slova, ktoré Márii povedal Gabriel, do bodky a do písmena. Nie všetci teológovia sa s tým stotožňujú, ale to nie je dôležité a podstatné. Pretože Božie slovo je nezmeniteľné. Keď Pán Boh niečo zaslúbil, tak to aj splní. Taká malá odbočka. Preto dodnes existuje izraelský národ. On nemôže zmiznúť. Kým sa nenaplní, aj tá posledná bodka, ktorá v proroctvách je o ňom napísaná. Jedno z tých proroctiev je, Ježiš Kristus príde. Príde v sláve. Vráti sa naspäť. My sme tá generácia, alebo každá generácia kresťanov je povinná očakávať tento druhý príchod Pána Ježiša Krista. Keď vieme z písma, že tak malý linko ľudí, menovite, ktorý Lukáš uvádza, boli tí, ktorí boli plní očakávania. Hej. Simeon, Anna, nebolo ich veľa proste, ktorí naozaj vedeli, že ten Mesiáš tu je. Úloha cirkvi je čakať, byť pripravený na druhý príchod Ježiša Krista. Máme nádej. Písmo hovorí, že takáto nádej nezahambuje. My máme cieľ, my máme perspektívu. Pred nami je celá večnosť. Keď sa hovorí o tróne tu na zemi, tak sa hovorí o viditeľnom kráľovstve tu na zemi, na pôde Izraela. Zachariáš a nejakí ďalší proroci hovoria o tom, že Jeruzalém vás bude centrom svetového diania. Že tam si Pán Ježiš postaví svoj trón. Že izraelský národ bude ako národ misionárov, ktorí budú akoby hlásať to, čo mali robiť už tam na počiatku, ale sa vzdali tejto úlohy, ktorým Pán Boh dal na vrchu Sinaj. 2. Mojžišova 19. o tom píše. Budete mi kráľovstvom kňazov, tam je napísané. No neboli. Kňazi sú tí, ktorí sprostredkujú kontakt medzi človekom a Bohom. Oni si to zobrali sami pre seba, to je naše. A nepustili to požehnanie, ktoré dostali ďalej. Ale Pán Boh naozaj chce, aby sa to, čo on zaslúbil svojom slove, cez proroku, aby sa to stalo a stane sa to. Ja nemám dôvod o tom pochybovať. Ale skôr než sa to stane, ja aj to viem, že my ako cirkev by sme tu už nemali byť, pretože to sú veci posledné, kedy už bude naozaj to finále histórie dejín sveta. Nie, dnes o tom nechcem hovoriť. A všetky národy budú chodiť podľa Zachariáša do Jeruzalema na tie sviatky. Prídu a budú sa kláňať Pánu Bohu. Proste bude to úžasné obdobie, kedy naozaj na zemi zavládne ten mier, o ktorom všetci politici stovky rokov hovoria, Pán ho zariadi. On to urobí. Bude tu kráľstvo mieru a pokoja. Pravdepodobne to bude tých 1000 rokov, o ktorých sa hovorí v knihe Zjavenia 20. kapitole. Ale to nie je to podstatné. Naša nádej je, že Pán Ježiš Kristus príde. My sme si nedávno na skupinke hovorili, že príde pre tých, ktorí sú jeho. Hej. A tí, ktorí sú v Kristovi, v tom okamihu budú spolu vzkriesení s tými, ktorí budú premenení v tom okamihu, keď Ježiš Kristus príde do oblakov, aby boli navždy s Pánom. Poznáte heslo Vždy pripravený? Ako vojak si to pamätám, lebo my sme museli odpovedať aj ako vojaci, ale myslím, že aj skauti mali podobné, alebo také pionieri, hej, nejaké také skupiny. To heslo, ktoré Pán Boh chce, aby sme si hlboko zapísali do srdca. Prečo to hovorím? Pretože keď viem, že Pán Ježiš a každá generácia kresťanov to môže vedieť, príde možno dnes. Otázka pre mňa vždy znie, v akom stave ma nájde. Naposledy, keď som posielal veršiky, tak som poslal ten verš z 1. listu Jánovho 3. kapitola, tým aj skončím. A ho radšej prečítam, nebudem ho voľne hovoriť. Ktorý nám hovorí o tej úžasnej skutočnosti, o tých, ktorí sú Božími deťmi, cez Pána Ježiša Krista. Prepáčte, som si to nezaložil. Víc si ako lásku nám dal Otec, aby sme sa volali deťmi Božími a sme nimi. Preto nás svet nepozná, pretože jeho nepoznal, Pána Ježiša. Milovaní, teraz sme deťmi Božími a ešte sa neukázalo, čo budeme. Ale vieme, že keď sa ukáže, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť tak, ako je. Každý, kto má túto nádej na neho, sa očisťuje, tak ako je on čistý. Keď by to bolo takým krédom pre nás na tie najbližšie dni, možno aj najbližší rok. Pozdrav cirkvi bol Maranata. Pán prichádza. On je blízko.